Në deklaratat e tij fillestare, Trump e ka përshkruar situatën si luftë të Amerikës kundër virusit kinez. Një gazetare ka pyetur atë nëse mendon se është i gabueshëm dhe potencialisht i dëmshëm për aziatiko-amerikanët që sëmundjes t'i referohet ashtu. Jo aspak. Aspak, mendoj se ata do të pajtoheshin me këtë 100%. Vjen nga Kina, nuk ka asgjë për të mos pajtuar, ka thënë ai. Presidenti amerikan ka përmendur që disa zyrtar kinez kanë tentuar të fajsojnë ushtrinë amerikane për virusin, duke thënë se kjo nuk mund të ndodhë. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka konsideruar akuzën kineze si të papërgjegjshme, e cila është bërë nga një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme që nuk ka ofruar të dhëna për të mbrojtur pretendimin e tij. Deklaratat e fundit të Trumpit kanë qenë në kundërshtim me qëndrimin e tij një javë më parë, kur ka falendëruar presidentin kinez Xi Jinping për shpërndarjen e të dhënave lidhur me sëmundjen. Ndonse Trump nuk ka përmendur saktësisht presidentin kinez në kritika, e ka thënë se qeveria kineze ka mundur të lajmëroj shumë herët lidhur me këtë virus. Në Shtetet e Bashkuara për personat e infektuar është raportuar në të 50 shtetet. Trump ka kritikuar dhe vendimin e Kinës për t'u tërhequr akreditimin gazetarëve amerikan të tre gazetave në SBA. Nuk jam as pak i lumtur me këtë gjë, ka thënë ai. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ekzistojnë shumë gjëra që Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë si përgjigje mirë, po nuk ka dhënë detaje. Pekini ka njoftuar për atë që e ka cilësuar si hakmarrje ndaj kufizimeve amerikane për gazetar kinez, andaj u ka tërhequr akreditimet korrespondentëve amerikanë të përditshmeve The New York Times, Washington Post dhe Wall Street Journal. Ky veprim përbën për shkallëzim të ashpër në marrëdhëniet edhe ashtu të tensionuara në mes të Washingtonit dhe Pekinit, pasi SBA-ja u ka kërkuar së fundmi mediave kineze që veprojnë në tokën amerikane që të regjistrohen si grupe të huaja. Ky veprim përbën episodin e fundit në tensionet e rritura mes SBA-s dhe Kinës, të cilat kanë mos fajtime të thella në çështjet si ekonomia, të drejtat e pronës intelektuale dhe të drejtat e njeriut.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Testimi i njerëzve shihet si kyç për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Kjo çështje së paku ka dhënë rezultate në Korenë e Jugut, e cila është përfshirë nga epidemia në të njëjtën kohë sikurse edhe Italia, por që kjo e fundit ka shumë më shumë viktima dhe të infektuar. Hollësit na sjell Valona Tela.
Në Itali miliona njerëz janë në karantinë dhe mbi 3000 kanë vdekur nga koronavirusi. Në Korenë e Jugut, e cila është goditur në të njëjtën kohë, vetëm disa mijëra njerëz janë në karantinë, ndërsa kanë vdekur më pak se 100. Me përhapjen e koronavirusit, këto dy raste ilustrojnë problemet me të cilat vendet e tjera do të përballen gjithnjë më shumë. Është jo praktike të testohet çdo pacient i mundshëm dhe nëse autoritetet nuk gjejnë mënyra të tjera për të përcaktuar se sa është përhapur infeksioni, përgjigjja e tyre më mirë është kufizimi lëvizjes, shkruan Reuters. Italia fillimisht ka bërë testime masive, pastaj ka ngushtuar ato duke mos qenë në gjendje të kontrollojë qindra mijëra pacient dhe në fund ka vendosur të kufizojë lëvizjen e njerëzve. Italia ka 60 milion banor, madje edhe Papa Francesku, i cili është sëmurë me gripe dhe ka dhënë mesajin e ti të përjafshëm për besimtarët për mes internetit, ka dhënë se ndjehet si i burgosur në bibliotek. Mijëra kilometra larkë në Korenë e Jugut, autoritetit janë përgjigjur ndryshe epidemisë me përmasat ngjashme. Deri më tash ato kanë testuar qindra mijëra njerëz dhe i kanë gjurmuar transmetuesit të mundshëm të virusit si detektiv, duke përdorur telefonat mobil dhe teknologjinë satelitore. Në të dyja vendet të infektuarit e parë janë regjistruar në fund të janarit, që atëherë në Korenë e Jugut janë testuar mbi 222.000 banorë, ndërsa në Itali janë testuar rreth 73.000. Këto të dhëna tregojnë se testimi agresiv dhe i vazhdueshëm është mjet i fuqishëm në luftën kundër koronavirusit. Jeremy Kondik nga Qendra e Washingtonit për zhvillim global thotë se testimi në masë mund t'ju jap vendeve një pamje më të qartë të shkallës së epidemisë. Kur nuk mund të zbatohet, atëherë autoritetet duhet të ndërmarrin hapa më të ashpër, të tillë si kufizimi i lëvizjes, thotë Kondik. Unë nuk ndihem rahat në situatët kur kufizimet e lëvizjes janë të imponuara. Kina e ka bërë këtë, por ka qenë në gjendje ta bëjë këtë sepse ka një popullsi që i bindet, thotë ai. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara sidomos kanë probleme me organizimin e testimeve dhe janë disa javë pas rrugës së virusit. Në këto dy vende, shkalla e saktë e problemit nuk është ende e dukshme. Në Gjermani nuk ka testime masive, por pas paralajmërimit të kancelarës Angela Merkel se me gjas 60-70% e popullsisë mund të infektohet, opsioni vetëm mbetet kufizimi lëvizjes. Në Korenë e Jugut, e cila ka pak më pak banorë se Italia, rreth 50 milion, rreth 29.000 njerëz janë në izolim. Ka lëvizje të kufizuar në disa lagje, por deri më tani, asnjë rajon nuk është shkëputur plotësisht nga pjesa tjetër e vendit. Seuli zyrtar thot se kanë nxjerrë mësimin nga epidemia MERS në 2012, duke kërkuar të sigurojë sa më shumë informacion për publikun. Për këtë arsye, ka zgjedhur të bëjë testime masive, përfshirë edhe qytetarët me simptoma të buta, por që mund të infektojnë të tjerët. Kjo gjë ka kërkuar edhe miratimin e një ligji që i ka dhënë qeverisë autoritet për të hyrë në të dhënat e individëve duke përdorur kamerat mbikëqyrëse në vendet publike, informacionet e marra përmes GPS-it nga telefonat mobil dhe makinat, informacionet rreth kartave të kreditit dhe transaksioneve e të tjera. Përveç se ndihmojnë për të përcaktuar se kush duhet të testohet, të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë ndihmojnë edhe spitalet që të organizohen më mirë. Qytetarët për të cilët konstatohet se janë pozitiv, futen në vetë izolim dhe vëzhgohen nga distanca përmes një aplikacioni në telefon ose kontrollohen rregullisht me thirrje telefonike derisa të lirohet një shtrat spitalor. Në atë moment, stafi mjekësor e transporton pacientin në spital ku e vendos në një dhomë me ajër të kondicionuar. E gjithë kjo është falës, përfshirë edhe shtrimin në spital. Megjithatë, përgjigjja Koreas së Jugut ndaj epidemisë nuk është e përsosur. Edhe pse testet në më shumë se 209.000 raste kanë dalë negative, 18.000 njerëz të tjerë janë në pritje të rezultateve, që do të thotë se mund të priten më shumë raste të infektuara. Numri i të infektuarve ka rënë nga kulmi i tij në mes të shkurtit, por autoritetet e Koreas së Jugut ka të ngjarë të përballen me më shumë sfida pasi përpiqen të identifikojnë raste të reja dhe të frenojnë përhapjen e epidemisë. Korea e Jugut nuk ka maska të mjaftueshme mbrojtëse, andaj ka nisur të ndaj ato varësisht prioriteteve. Dhe gjithë kjo qasje thuhet se pashmangshëm shkon në kurriz të privatësisë. Sistemi i Koreas së Jugut ka prezantuar masa të detyrueshme që shkelin intimitetin, dhe zbatimi i tyre varet nga gatishmëria e njerëzve për të hequr dorën nga diçka. Përgjigjet tradicionale të tilla si mbyllja dhe izolimi i pacientëve mund të kenë vetëm efekt modest dhe të shkaktojnë probleme në shoqëri të hapura, thot zëvendës ministri i shëndetësisë i Koreas së Jugut, Kim Gang-lip.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe në Instagram. Nga Praga, bashkëmirë të qofshim.